Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Tema sedmice je 5 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
5 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova nisu se ostvarili katastrofički scenariji da će to voditi novim sukobima na Balkanu. Moglo bi se reći i da bi situacija bila još gora da je zadržan pređašnji status quo. Ipak, mnoga pitanja su i dalje otvorena. Kosovo je priznalo skoro 100 država, ali još nije ušlo u Ujedinjene nacije. Na terenu i dalje ima incidenata, pre svega na severu, a ostaje nerešeni status srpske zajednice na Kosovo. Pregovori na najvišem nivou između Beograda i Prištine, koji su nedavno počeli u Briselu, bude ipak nadu da će obe strane pronaći rešenje koje će voditi normalizaciji njihovih odnosa. To je i tema ove emisije. Pre 5 godina pobornici samostalnosti Kosova su upozoravali da ako mu se ne dozvoli proglašenje nezavisnosti, to će imati pogubne posljedice po stabilnost Balkana. Istovremeno Srbija je tvrdila 2008. da će nezavisnost Kosova izazvati još veće tenzije. Daniel Server, ekspert za Balkan i profesor međunarodnih studija na John Hopkins univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema dileme da je to bio ispravan potez.
Smatram da je svima jasno da bi stanje na Balkanu bilo mnogo gore da je spriječeno proglašenje nezavisnosti Kosova. Time bi ojačale nacionalističke snage unutar Kosova, kao i u Albaniji, Makedoniji i Južnoj Srbiji. Postavlja se pitanje koliko je dugo moglo Kosovo biti pod međunarodnom upravom i iskreno govoreći šta je moglo drugo da se uradi, jer je Srbija jasno predočila da je zainteresovana za teritoriju Kosova, ali ne i ljude koji na njemu žive. To je nedvosmisleno pokazano prilikom održavanja referenduma o Ustavu Srbije, kada su kosovski Albanci izbrisani iz biračkih spiskova. Da ponovim, situacija je mnogo bolja nego što bi bila da Kosovo nije proglasilo nezavisnost i mislim da je ostvaran značajan napredak.
Sličan je i stav Žaka Rupnika, politikologa sa Instituta za političke studije u Parizu.
Smatram da nije ostvaren ni jedan katastrofički scenario koji je tada najavljivan. Neki su procenjivali u to vreme da će nezavisnost Kosova izazvati ne samo sukobe sa Srbijom, nego i tenzije sa Makedonijom, kao da i da će imati negativne efekte na širem planu. To se nije desilo. Drugo, mnogi na Kosovu su verovatno očekivali da će samim proglašenjem nezavisnosti biti rešeni svi problemi. Proklamujte nezavisnost, podignite zastavu, ali jutro nakon toga isto kao i prethodno. Ostali su isti ekonomski problemi. Dakle, na istom ste mestu gde ste i bili. Jedina je razlika što imate veću direktnu odgovornost.
Perhaps more direct responsibility for that situation.
Politikolog iz Pariza, Žak Rupnik, na samom Kosovu su zadovoljni dosadašnjim učinkom, što je istakao i premijer Hašim Tači u intervju o Radiju Slobodna Evropa pre neki dan.
Očekujem intenziviranje ovog procesa koji će doneti rezultate, a kako bi definitivno došlo do normalizacije situacije na severu Mitrovice, do gašenja i udaljavanja bezbednosti struktura Srbije, a ta odgovornost direktno pripada premijeru Srbije, dakle Dačiću. Mi ćemo predstaviti našu afirmativnu ponudu za Srbe na severu kako bi se oni integrisali u nov kosovski život u budućem parlamentu Kosova i u centralnim i lokalnim institucijama. Radimo na stvaranju boljih uslova za transformaciju ili integraciju obrazovnih i zdravstvenih struktura u skladu sa ustavom i zakonima Kosova, kazao je Tači. Govoreći o petogodišnjici od proglašenja nezavisnosti Kosova, premijer Tači istakao da Kosovo danas uživa međunarodni subjektivitet. Nezavisnost su priznala oko 100 država, Kosovo učlanjuje u Svetsku banku, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. On je dodao da su učinjeni važni koraci u ekonomskom razvoju i stoga na Kosovu svake godine bio zabeležen ekonomski rast od 4%. Otvorena su i poglavlja za novo demokratsko i evropsko Kosovo, istako je Tači. Ove pet godine su bile godine uspeha, to su procenili građani, ali i međunarodna zajednica, a najbolji primjer toga je okončanje nadgledanja nezavisnosti, kada je cijela međunarodna zajednica ocenila da je Kosovo učinilo napredak, a kako bi mu se pružilo poverenje u narednim koracima evropske perspektive, kazuje Thaçi.
Istovremeno građani podeljene Mitrovice svih nacija imaju više razloga za brigu nego za slavlje povodom pete godišnjice nezavisnosti Kosova, zabeležila Amra Zeneli.
Sadija Rama neće slaviti petogodišnjicu kosovske nezavisnosti, kaže da je jako razočarana. Gospođa Rama živjela u sevnom delu Mitrovice, gradu na severu Kosova, koji je od 1999. etnički podeljen na severni, gde je većinsko stanovništvo srpsko, i južni deo u kojem uglavnom žive Albanci. Mostovi nad rekom Ibar umjesto da spajaju, dele ovaj nekada jako dinamičan grad. Odmah nakon rata Rama je sa svojom porodicom zbog bezbednosti morala da napusti svoj stan na severu i pređe u južni deo, što je bio slučaj sa mnogim albanskim porodicama. Ona sada živi 40 km od Mitrovice i drži radnju odeću u Bošnjačkoj Mahali, multijetničkom naselju u sevnom delu Mitrovice uz istočni most nad Ibrom. Nama je nezavisno samo otežao život, iako sam iz sevnog dela, nikada mi niko nije pružao nikakvu pomoć ili pak izrazio interes da pomognu nama koji smo iz sevnog dela. Jako smo razočarani od naše države i naše vlade. Osjećam se umorno, slabo sam zdravstveno i zaista mi se ne živi, kaže gospođa Rama. Mitrovica ranije je bila poznata po brojnim kulturnim dešavanjima, gradom ispunjenim talentovanim muzičarima, ali i rudnikom Trepča koji je zapošljavao preko 20.000 ljudi. Danas Mitrovica deluje sivo, depresivno, mladi svoju perspektivu ukoliko ima vide samo u glavnom gradu, a oni koji imaju mogućnosti bez razmišljanja odlaze u inostranstvo. Veliki broj Albanaca, Bošnjaka i Turaka koji su živjeli u sevnom delu morali su preći u južni deo ili pak u druge gradove Kosova, dok se i veliki broj Srba širom Kosova posle rata nastanjilo u sevni deo. U tom delu još uvijek postoje multijetnička naselja kao što su Bošnjačka Mahala, mikronaselje i zona kod tri solitera. Međutim, dok ova naselja mogu biti dobar primjer suživota, ona su i mjesta česti među etničkih incidenata. Kosovske institucije još uvijek nisu uspjele da uspostave potpunu vladavinu zakona u tom delu. Tokom ovih pet godina za Mitrovčane se ništa nije promijenilo, pa čak ni od 1999. godine. Da je život u Mitrovici težak, mišljenja su i Srbi u sevnom delu grada. Tanja Jakšić ističe da od proglašenja nezavisnosti Kosova većina Srba u tom delu živi u neizvesnosti.
Postoji strepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama, i mi živimo sa tim problemom, jer nama se ne sviđa iz severnog dela da živimo u nezavisnom Kosovu, to je tako. Kao što smo rekli, na ličnom nivou mi nemamo problema sa komšijama, ali taj, da kažem, politički deo, to nam se ne sviđa. I to i živimo sa strepnjom. I ta neizvesnost, to moram da naglasim, stvarno, mi kad treba da kupimo novi deo nameštaja, mi se pitamo da li da kupimo ili da krećemo kuću, jer ne znamo šta će biti s nama, to je teško.
Nedžad Ugljanin, Bošnjak iz Bošnjačke Mahale, kaže ono što novoj petogodišnici i stanovnicima Mitrovice najviše nedostaje, naročito na severu, je vladavina zakona. Dodaje da Bošnjaci sigurno neće slaviti pet godina postojanja države Kosovo.
Nema osjećaja nezavisnosti, ima osjećaj straha, destabilizacije, sigurnosti za sve građane, podmetanje eksploziva, bacanje eksploziva, pucnjave. U takvom okruženju žive sve zajednice i naročito na severu. Sav teret koje nose ostale zajednice nose i Bošnjaci zajedno sa svim zajednicama ostalim.
Situacija u Mitrovici je pogotovo teška za omladinu koja nažalost većinu vremena provodi s pijenjem kafe. Azra iz sevnog dela Mitrovice radi u Prištini i svakodnevno prelazi barikadirani glavni most nad rekom Ibar. Kaže da se svakim njenim izlaskom izlaže riziku.
Preko dana može da se kaže da se normalno živi, koliko toliko normalno, međutim što usledi, znači noć, napadi su učestali i strah je povećan kod svih građana. U Mitrovici nema perspektive. Ne postoji ničem što bi mladima, znači, na neki način poboljšalo neki vid u budućnost, osim straha s kojim non stop živimo, druge perspektive nema. Apsolutno nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Petu godišnjicu nezavisnosti Kosova Beograd je dočekao sa nekoliko susreta premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, koji su započeli dijalog i prvim simboličnim sastankom dva predsjednika Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage. Pomaci u briselskom dijalogu odražavaju se i u prvim poboljšanjima u svakodnevnom životu, dok su neke važne političke teme i dalje otvorene. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
5 godina od proglašenja nezavisnosti Srbija nije priznala Kosovo i kako beogradski zvaničnici svakodnevno ponavljaju, nema nameru ni da to učini.
Valjda ne očekuju od mene da prelazim tu posljednju stepenicu.
Bila je poruka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića tek što je bio izašao sa briselskog sastanka sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom, ali je Beogradu danas, pritisnutom zahtjevima iz Brisela za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, normalizacija odnosa sa Prištinom jedan od ključnih prioriteta. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić kaže za naš radio da srpskim vlastima sa svih adresa iz Evropske unije stiže ista poruka.
Zna se šta je najvažniji uslov koji Srbija treba da ispuni da bi dobila datum za otpočinjanje pregovora, a to je taj vidljiv i održiv napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Dijalog je u međuvremenu podignut na viši politički nivo. Premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su za Beograd do sada najteži sporazum o integrisanom upravljanju prelazima, a u novoj rundi dijaloga sljedeće nedelje očekuje se da bi Beograd mogao da otkrije karte kako vidi rješenje za ništa manje težak zalogaj paralelne institucije.
Nema rasformiranja institucija, a da ćemo onda čekati da se formiraju neke druge.
Iz predsjedništva Srbije je pojašnjeno da će težište državne politike u pregovorima Beograda i Prištine biti u zahtevu za stvaranjem zajednica autonomnih opština na Kosovu. No iako se sporazumi postižu, neretko se dešava da ih po povratku obe strane različito tumače, kao što je slučaj sa time kuda idu prihodi sa prelaza na severu Kosova. Međutim, realni život ide ispred dnevne politike. Tako i Srbije na Kosovo stižu akcizni proizvodi iz oblasti građevinarstva, tečni derivati, poljoprivredni proizvodi, lekovi, bela tehnika, a sa Kosova u Srbiju uglavnom poljoprivredni proizvodi poput pečurki i proizvodi trepče. Direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije Milivoje Miletić kaže da je Srbija za 11 mjeseci 2012. na Kosovu plasirala robu u vrednosti blizu 349 miliona dolara, dok je izvoz sa Kosova u Srbiju značajno niži.
U ukupnom izvozu Srbije, Kosovo i Metohija je na 10. mjestu po vrednosti tih isporuka robe. Kad se pogleda struktura uvoza na Kosovo, Srbija procentualno najznačajniji je praktično partner sa nekih 12,7%. Sa područja Kosova i Metohije jako malo roba se praktično doprema u Srbiju. Prosečno je to godišnje bilo zadnjih nekoliko godina između 3 i 4 miliona dolara.
Prepreka ipak ima. Potpuno slobodan ulazak u Srbiju sa ličnim dokumentima ljudi sa Kosova predstavljao je problem nekoliko godina, kaže Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, nevladine organizacije koja od 2003. realizuje program razmene mladih ljudi između Kosova i Srbije.
Koje je za nas kao organizaciju rađe obavezu da pružimo određene garancije da će ljudi preći u određeno vreme, da će preći sa određenim tipom automobila, da će se vratiti u tačno konkretno vreme. Pregovorima Beograda i Prištine napravljen pomak i da oni sada sa ličnim kartama mogu ući u Srbiju.
Za razliku od slobode kretanja, priznavanje kosovskih diploma, što je posebno važno za mlade ljude iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, još uvek je maglovito, kaže nam Maja Mićić.
Još uvek ne znamo za slučaj gdje je bilo koja diploma sa Kosova uspješno nostrifikovana.
Kulturnjaci čini se imaju najviše uspjeha u prevazilaženju predrasuda kada ih ne zaustave desničari, koji su znali da prekinu otvaranje izložbe umetnika sa Kosova u Beogradu, a neretko su pojedini autori sa Kosova zbog pretnji desničara otkazivali svoj dolazak. U Bitefu se igra predstava Prst dramske spisateljice iz Prištine Doruntine Baše o nestalima. Ana Tomović, rediteljka predstave, kaže da je upoznavanje kulture o kojoj autorka piše pomoglo da prevaziđe neke lične predrasude.
Prosto sam se jako dugo vremena osjećala kao taoc politike, sukoba i mržnje, ali mislim da je na društvenom planu kroz ovu našu predstavu također bitno da ljudi pogledaju i da se i sami oslobode nekih predrasuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slede stavovi ostalih država regije prema nezavisnosti Kosova. U odnosima Crne Gore i Kosova nema nekih većih problema i otvorenih pitanja. Politički odnosi su korektni i poboljšavaju se, a ekonomska saradnja je u stalnom porastu. Iako je čin priznanja nezavisnosti Kosova u Crnoj Gori prošao uz velike tenzije, one su vremenom splasnule. Zvanična Podgorica očekuje da crnogorska nacionalna manjina na Kosovu bude ustavom definisana, nakon čega će uslediti razmjena ambasadora. Javlja Srđan Janković.
Crna Gora je, podsjetimo, priznala nezavisnost Kosova nakon 8 mjeseci, što je izazvalo tenzije i demonstracije u Podgorici i naglo su bili zaoštreni odnosi sa zvaničnom Srbijom, odnosno rezultat je bio praktični prekid diplomatskih odnosa. Protest opozicije i prosrpskih stranaka u Podgorici je u jednom trenutku u oktobru 2008. godine prerastao u ulične sukobe sa policijom. Ova faza je uglavnom prepuštena prošlosti, odnosno ne dovodi se u pitanje priznanje nezavisnosti Kosova ni od zvanične Srbije. Šef odbora za međunarodne odnose, Miodrag Vuković.
Kada je Kosovo u pitanju, sve je bilo prije 5 godina na početku, uz vrlo jake političke lomove i u Crnoj Gori i van Crne Gore, nesporazume sa drugim državama, da se na tome ne vraćam. U ovom trenutku mi imamo sa Kosovom uspostavljene diplomatske odnose. Ostala je, samo kažu oni koji se diplomatijom bliže bave, ostala je ta tehnička faza razmjene ambasadora, otvorenja ambasada u Prištini, odnosno u Podgorici, ali je to ipak trenutak kad će se to desiti skopčano sa našim zahtjevom da se crnogorskoj nacionalnoj zajednici da zakonski, odnosno ustavni kapacitet.
Predsjednik udruženja Crnogoraca na Kosovu Slobodan Vujičić smatra da će krajnji rezultat otvaranje ambasade na Kosovu donijeti niz pogodnosti za građane obje države.
To bi pojačalo još više odnose između Crne Gore i Kosova u svakom smislu, pa i ekonomskom smislu, ali i to bi mnogo značilo da ambasada Kosova bude u Crnoj Gori zbog toga što bi na taj način i raseljena lica koja imaju probleme sa imovinom dolje mogla da imaju lakše kontakte, također vađenje ličnih karata, dokumenata, sve bi to pospešilo još bolju komunikaciju. Vjerujemo da će i doći do našeg ustavnopravnog priznavanja jako brzo.
Činjenica da nekoliko godina nema razmjena ambasadora, poslanik albanske partije Forca Gencin Imanbegu smatra mogućim ustupkom i određenim partijama u Crnoj Gori, a da bi imenovanje ambasadora trebalo da obavi budući predsjednik Crne Gore.
Budući predsjednik Crne Gore sigurno da bi trebao imati obavezu da prvo vlada na predloženo imenovanje prihvati i ispoštuje proceduru razmjene ambasadora sa Kosovom. S tim da ja primjećujem da ni Kosovo nije sa svoje strane dovoljno insistiralo na rješavanju ovog, nazvao bih ga, spora sa Crnom Gorom.
Privredna saradnja između Crne Gore i Kosova u posljednjih 5 godina je zadovoljavajuća i ima trend rasta. U 2012. godini ukupna robna razmjena iznosila 27 miliona eura, pri čemu Crna Gora ostvaruje visoki suficit. Crna Gora i Kosovo u narednom periodu treba da definišu i međudržavnu granicu. Krajem prošle godine održan je prvi sastanak Komisija Crne Gore i Kosova za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, na kome je utvrđen plan rada zajedničke komisije koji treba da rezultira formalnom demarkacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina zbog politike Republike Srpske, koja podržava Srbiju, nije priznala Kosovo, a time ni kosovske pasoše i ostale lične dokumente. To u mnogome komplikuje život građanima Kosova koji danas žive u BiH, ali i onima koji bi došli u posetu rodbini i prijateljima, beleži Mirna Sadiković.
Emil Ferović, rođena u Prištini, 2002. godine odlučila je studirati u Sarajevu. Jedini način tada bio izbjeglički status u Bosni i Hercegovini, koja je tokom rata na Kosovu i koju godinu poslije primala izbjeglice. Taj status je uskoro ukinut, a Emil Ferović je prošla niz peripetija kako bi uz kosovske dokumente, koje Bosna i Hercegovina ne priznaje, ostala da dovrši studij.
Po principu tih turističkih kartona, vi ste svaka 3 mjeseca zapravo morali napuštati državu i ponovno se prijavljivali. Tako da je taj put bio poprilično dug i nekad kasnije, posle par godina, sam se ja uspjela izboriti za prvi taj neki studentski boravak i prilikom posljednjeg boravka koji sam dobila, donešena je nova odluka da ljudi s Kosova, znači, ne mogu po tom principu ostvarivati prava jer su uvedene neke nove klauzule, znači morali ste imati sad stanje na računu od nekih 10.000 konvertibilnih maraka, tako da sam ja tu praktično izgubila to pravo. I tek nakon dvije godine sa produžavanjem turističkih kartona ponovno, znači napuštanje svaka tri mjeseca, sam uspjela konačno u 2010. godini prvi put dobiti pravo na podnošenje, znači, dokumenata za sticanje državljanstva.
U posljednjih 10 godina Emil je doživjela i niz neprijatnosti pri prelasku granice.
Mislim da će to ostati do daljnjeg, jer uvek piše mjesto rođenja Prištine. Tako da to je uvek nekako trn u oku mnogima. 1001 pitanje gdje idete, zašto, šta radite i tako dalje. Tako da konstantno su te neke provjere uvek bile prisutne.
Mahir Elšani, producent Radija Slobodna Evropa u Pragu u Češkoj, kaže kako je sa kosovskim pasošem lakše putovati po Evropskoj uniji nego ući u Bosnu i Hercegovinu.
Ja živim u jednoj država Evropske unije i mogu putovati bez problema u više od 20 država, a ne mogu u Bosnu i Hercegovinu gdje je do prije 20 godina bilo vrlo normalno putovati. U Sarajevu imam puno prijatelja i meni dragi osoba, ali ne mogu ih posjetiti samo zbog toga što imam pasoš ili dokumenta Kosova, države koju tamo ne priznaju. To iritira Kosovare, iako znaju ili slute zašto je to tako.
Do prije godinu dana praksa je bila da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrava dobijanje viza građanima Kosova za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Sad vize mogu dobiti i u ambasadama i konzularnim predstavništvima susjednih zemalja, ali im to nije olakšalo ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je i privredna saradnja za firme s Kosova otežana. S druge strane, Bosna i Hercegovina s Kosovom već godinama ima suficit od oko 80 milijuna eura. Privrednici godinama apeluju na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da olakšaju barem privrednicima ulazak u Bosnu i Hercegovinu. No za sada bezuspješno, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Činjenica da u ovako neuređenim političkim odnosima sa ovim područjem ostvarujemo ovako dobre ekonomske rezultate i pored silnih prepreka za poslovne aranžmane, pokazuje koliko je ogroman potencijal tog tržišta i kako bi se u stvari nekim fleksibilnim uređenjem odnosa dodatno moglo doprinijeti još većem izvozu. Srbija daleko više izvozi na Kosovo nego Bosna i Hercegovina i to je dodatni pokazatelj da mi moramo olakšati pristup poslovnim ljudima, komunikaciju poslovnih ljudi.
Nije samo ulazak u Bosnu i Hercegovinu i boravak problem ljudima s Kosova. Ostvarivanje prava na penziju, uknjižavanje imovine, nemoguća je misija. No, dok god Bosna i Hercegovina bude imala tročlano predsjedništvo koje kroji vanjsku politiku Bosne i Hercegovine i entiteti budu mogli staviti veto na odluku, hoće li se priznati neki dokumenti ili ne, male su šanse da se situacija promijeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko-kosovski politički odnosi dostigli su proteklih 5 godina izuzetno visok nivo uzajamnog povjerenja, ocjenjuju Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske. Nažalost, privredna, kulturna i ostala saradnja je u samom začetku. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska u 2012. ni sa jednom zemljom u regiji nije imala tako intenzivne političke susrete kao s čelnicima Kosova. Od najviših na predsjedničkoj razini do susreta premijera, ministara vanjskih poslova i bogate parlamenta. Suradnje, ističe pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova Nebojša Koharović.
Mi uistinu mislimo da je mlada kosovska država, u ostalom to je bio jedan od razloga našega priznanja, njezine nezavisnosti u ovom nezavisnom obliku uistinu faktor stabilnosti cijelog tog područja.
Gospodarska suradnja Hrvatske i Kosova daleko je iza političke. U ostalom, kaže tajnik kabineta predstojnika Državnog ureda za trgovinsku politiku Robert Takač, sam ugovor o gospodarskoj suradnji potpisan je tek početkom studenog 2012.
Kosovo je, nažalost, još u izgradnji nekih institucija koje bi mogle pospješiti tu suradnju.
Hrvatska je za sad jedino zadovoljna trgovinskom razmjerom s Kosovom, bolje reći izvozom na kosovsko tržište lijekova, elektrotehničkih i proizvoda hrvatske građevinske i prerađivačke industrije.
Hrvatska je u debelom suficitu, jer mi smo izvezli od 1,62 milijuna eura vrijednosti roba, dok smo sa Kosova uveli 2 milijuna.
Pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Nebojša Koharović.
Postoje stanovite prepreke, kao što i sami znate, i političke, i prometne prirode, i trgovinske prirode u trgovini sa Kosovom.
Što to znači?
Znači da zapravo naše firme koje trguju sa Kosovom moraju proći stanoviti tip, rekao bih, prometno-carinskih neugodnosti koje prolaze na granici Republike Srbije i Republike Kosova.
Kulturna i sportska suradnja gotovo i ne postoji. Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Petar Skansi.
To ja znam nekih kontakata sportaša do sada nije bilo u ovom periodu od kada sam ja ovdje. 4. i 5. ožujka ide naš ministar sa još 5 osoba na Kosovo u smislu suradnje na edukacionom planu.
S obzirom na hrvatske obaveze prema Europskoj uniji, građanima Kosova i za Hrvatsku treba viza, ističe pomoćnik hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Koharović.
Građani Kosova trebaju vizu za Republiku Hrvatsku, s obzirom na šengenske kriterije, oni ulaze u Hrvatsku kao i u svaku drugu zemlju Europsku uniju.
Osim avionskog prijevoza i prometna povezanost Zagreba i Prištine nije osobita. Nema ni jedne direktne autobusne linije od Zagreba do Prištine, potvrđuje Ivana Šestić Trohar iz Zagrebačkog autobusnog kolodvora.
Pa evo, oni odvoju najčešće tako da Srbije se ide i onda presjedaju. Nekim odgovaraju preko Makedonije pa idu do Skopja pa onda tamo presjedaju.
Croatia Airlines ima čak 4 leta tjedno od Zagreba do Prištine i obrnuto. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Sadašnji pregovori najviših zvaničnika Beograda i Prištine bude nadu da će to dovesti do normalizacije odnosa, mada ako taj proces bude prespor, postoji rizik od jačanja nacionalističkih snaga koje mogu izazvati nove tenzije. Naši strani sagovornici vjeruju da će u dogledno vrijeme biti pronađeno rješenje. Daniel Server smatra da će Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što uđe u Evropsku uniju.
Očekujem da će Kosovo na 10. godišnjicu biti član Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To iziskuje da Rusija prestane da ulaže veto u Savjetu bezbjednosti, kao i da Srbija ne traži od Moskve da to i dalje čini. Srbija je vodila uspješnu kampanju u cilju sprečavanja nezavisnosti Kosova. To je diplomatsko rvanje, no Kosovo će polako, ali sigurno, dobiti taj meč. Ne znam da li će to Srbija prihvatiti, ali inat, koji je prilično rasprostranjena crta u njenom ponašanju, neće joj omogućiti odgovarajuće mjesto u međunarodnoj zajednici. Nastavak insistiranja Srbije na suverenitetu nad Kosovom vodi destabilizaciji Balkana. Srbija neće biti u stanju da povrati kontrolu nad Kosovom, a istovremeno to je sprečava da uđe u Evropsku uniju.
Serbia won't be able to implement it and it will prevent Serbia from getting into the EU.
Charles Kupchan, profesor na Washingtonskom univerzitetu Georgetown, kaže za Radio Slobodna Evropa da je potrebno strpljenje.
I'm reasonably confident that
prilično sam siguran da će ovaj dijalog dovesti do normalizacije odnosa Srbije i Kosova, kao i integraciju čitavog balkanskog poluostrva u Evropsku uniju i NATO. Znam dakle kako će izgledati završetak priče. Međutim, ne znam kada i kako će se doći do njenog kraja. Stvari se ipak pomjeraju. Stvara se realnost na terenu, a političari to treba da prate. Dakle, o tome treba razmišljati kao postupnom i permanentnom procesu, mjesec po mjesec, godinu po godinu, tako da na kraju Srbija i Kosovo normalizuju odnose. Srbija i njeno javno mnijenje nisu za to još spremni. No, kao što sam rekao, ako se osvrnete na historijske primjere, Francuska i Njemačka, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, Norveška i Švedska, Brazil i Argentina, u svim tim slučajevima bilo je potrebno vrijeme za pomirenje. Ništa se ne dešava preko noći.
All of those processes of reconciliation take time. Nothing happens quickly.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa povodom 5. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova. Pripremili Amra Zeineli, Ljudmila Cvetković, Srđan Janković, Mirna Sadiković, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Jagoda Munić, predsjednica međunarodne organizacije Friends of Earth i aktivistkinja Zelene akcije u Zagrebu.
Moji Dubrovčani pobjedonosno se izjavljuju. Imamo magičnu brojku. Skupili smo 8200 potpisa, ali nastavljamo prikupljati i dalje. Građani Dubrovnika, možete biti ponosni. Još jednom pišete povijest.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Šta povodom polemike da je u Smederevskoj Palanci u Drugom svjetskom ratu postojao logor za komunističku omladinu, kažu bivši logoraši Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Za šta pa tipičan logor? Barake, sneg pada, logor je opasan žicama, gore su reflektori mitraljezi.
U Podgorici su protiv porodičnog nasilja, posebno nad ženama, plesali i poslanici crnogorskog parlamenta, Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Čućete i priču ljubavi Almira Salihovića iz Srebrenice i Dušice izbjeglice iz Hrvatske. Oskarovac Dani Stanović nakon promocije novog filma Epizoda u životu berača željeza na Berlinalu za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa da, kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju, ovaj mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodila i Jagoda Munić, predsjednica međunarodne organizacije Friends of Earth i aktivistkinja Zelene akcije u Zagrebu.
Subota 9. veljače. Pokušavam pisati dnevnik i ne ide mi baš. Naime, ne pišem dnevnike još od tinejdžerskih dana, zahvaljujući svoje 2 godine mlade sestri koja bi mi našla svaki dnevnički zapis, a zatim napravila ono što mlađa braća i sestre rade i smijala bi ga. Posle sam imala još nekoliko pokušaja, na primjer, kad sam otišla na magisteriju u Englesku, dovoljno daleko od moje najdraže spije, Subota je. Sine smo opet ostali do kasno u stožeru, kako zovemo mjesto okupljene koordinacije Organizacijskog odbora za referendum o golf resortu na Srđu u Dubrovniku. Malo sam se prošetila od hotela do Gruža, se spakirala jer popodne putujem za Zagreb. Nebo se naoblačilo i počela je kiša. Šteta što pada. Nadala sam se jako dobrom vremenu ova 2 tjedna dok se sakupljaju potpisi za raspisivanje referenduma. Ipak je dobro. Potpisi dobro napreduju i bližimo se magičnom broju od 8000, odnosno 20% biračkog tijela, koliko nam je potrebni minimum za odobravanje zahtjeva za raspisivanje referenduma. Nedjelja, 10. veljače. Sinoć sam se vratila u Zagreb. Nedjelja je trebala biti miran i opušten dan u krugu obitelji. A onda je počeo zvoniti mobitel. Tko, što, kako? Izjava za dnevnik HRT-a o investicijskoj klimi u Hrvatskoj. Ili o Srđu, ili o investicijama. Ništa mi nije jasno. Nakon nekoliko razgovora ustanovila sam da se rade 2 priloga za dnevnik 2 HRT-a. O referendumu i Srđu, te o zakonu o strateškim investicijama, to je najnovija fiks ideja naše vlade, i antiinvesticijskoj klimi u Hrvatskoj. Mene zovu za izjavu oko ove druge teme. Dnevnik u 7:30, Srđi zakon o strateškim investicijama su top teme. Redamo se jedan za drugim, Dubrovnik, Zagreb. Moji Dubrovčani pobjedovali se izjavljuju. Imamo magičnu brojku, skupili smo 8200 potpisa, ali nastavljamo prikupljati i dalje. Građani Dubrovnika, možete biti ponosni. Još jednom pišete povijest. ponedjeljak idem u Amsterdam, gdje je ured France 9 International na sastanak sa voditeljem ureda i kao glavni povod putovanja na sastanak sa izvršnim odborom France 9 Europe. Već dulje vrijeme planiramo ovaj sastanak, gdje sam u studenom 2012. godine postala predsjednica France 9 Internationala, pa dogovaramo bolju integraciju i suradnju europskog ogranka mreže na međunarodnoj razini. Sa kolegicom iz Mađarske razmijenjem iskustva tranzicijske svakodnevnice. Mađari su naime jedni od rijetkih koji imaju zakon sličan našem prijedlogu zakona o strateškim investicijama. I dok s jedne strane vlada pokušava privatizirati sve što se dade, nezaposlenost je ogromna. Mladi sve više emigriraju u Kanadu ili se javljaju za volontiranje samo da ne sjede besposleno kod kuće. Objašnjavam joj da ni u Hrvatskoj nije bolje, iako se to možda ne vidi na prvi pogled kad dođeš kao turist na ljetovanje. Utorak, razgovaramo o članicama koje imaju koji problem, u kojim zemljama nema članice u Europi i kako izabrati kvalitetne udruge. Razgovaramo o posjetu Rusiji i o suradnji u zemljama Balkana. Srijeda, 13. veljače. Povratak za Zagreb, avion malo kasni, a mali je bombardier Lika, pa mu treba da doleti. Ispod mene je Europa u snijegu. U avionu sam dobila jutarnji list, pa čitam članak o Srđu Barbare Matečić. Slijećemo oko 2 sata, a Zagreb je smuren i hladan, što mi nikako ne paše. Idem na autobus, pa direktno u ured zelene akcije, u kojem nisam bila 2 tjedna. 14. veljače. Sam prolazi brzo, a oko 5 sati otkrivam da nemam avionsku kartu za Dubrovnik. Večeras je let u 9. Naša direktorica zove Croatia Airlines. Što se je desilo? Zašto je karta otkazana? Nitko pojma nema. Ipak mjesto u avionu ima, kupujem mu kartu i ipak stiže na aerodrom. Ali naravno, pobjegao mi je autobus ispred nosa, pa sam uskočila u prvi taksi. Vožnje taksijem su posebna priča, a u ovoj moje se uspostavilo da taksist ima i servis za bicikle i da je oduševljen biciklopopravljonom zelene akcije gdje građani mogu besplatno popraviti bicikle svaki četvrt. Petak, 15. veljače. Dubrovnik. Danas je zadnji dan za kupljenje potpisa, a onda ide detaljno brojanje. Ima ih negdje oko 11.000, što je više od 25% ukupnog biračkog tijela. I više nego je jedna stranka osvojila na zadnjim lokalnim izborima. Još uvijek ne mogu vjerovati da smo uspjeli. Bez obzira što sad dalje bude, ovo je velika pobjeda i inspiracija svima ostalima. Vrijeme je da se u ovoj zemlji građani imaju više utjecaja na razvoj gradova, pa i cijele zemlje. Stoga je izuzetno važno da građani Dubrovnika odluče o svojoj sudbini. Prva je runda završena, sad moramo pripremiti aktivnosti za dalje, a bome večeras ćemo i proslaviti.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Jagoda Munić, predsjednica međunarodne organizacije Friends of Earth i aktivistkinja zelene akcije u Zagrebu. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nešto manje od 70 godina po završetku Drugog svjetskog rata u Srbiji postoje različita tumačenja da li je u Smederevskoj Palanci bio klasični logor ili vaspitni zavod za prevaspitavanje skojevaca. Antifašisti Novog Sada su nedavno žestoko reagovali na izložbu pod naslovom Ni koleđ, ni tamnica, ocenivši to pokušajem aboliranja kvislinškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor, koju je vodio Dimitrije Ljotić. Branka Mihajlović je potražila troje bivših zatvorenika. Evo šta su ispričali Milan Joksimović, Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Milan Joksimović je uhapšen i kao 18-godišnjak prebačen u Smederevsku Palanku, gdje je bio zatvoren pune 2 godine. Na pitanje da li je bio u logoru ili u vaspitnom zavodu, on kaže:
mi smo ga zvali logor zato što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere, zato što nas čuvale ove straže kao svi logori. Imao je ovaj zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi, da budemo Ljotićevci. Zato što je rukovodstvo bilo ljotićevsko. Ovaj upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član zbora ova Dragojla Popović.
Ja sam tam bio za vreme rata u Palanci, a za vreme slobodne Jugoslavije bio sam na Golom otoku. E, Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom mučenja. Proveo je nešto manje od 2 godine u Smederevskoj Palanci.
Jeste logor bio, jeste, ali to teško je, treba to sve preživjeti. Kad vas uhapse i odvedu, jedno je, a sa istorijske distance sasvim drugo. Logor je bilo, ali kad sad posmatram, to nema veze.
Za šta pa tipičan logor? Barake, snijeg pada, logor je opasan žicama, gore su karaule i onda gore su reflektori mitraljezi, tako da cele noći obasjavaju taj krug sa barakama.
Seća se Milka Nedeljković, koja je kao gimnazijalka uhapšena i zatvorena u Palanci, koja je kasnije također prošla i golootičku komunističku Golgotu 48. Ali njena sećanja na takozvani vaspitni zavod nisu ublažena.
Truba za trubi, negde oko 7-6, i mi svi moramo da ustanemo, da se postrojimo, i onda se to prozivka, onda čete i sve to, i onda se odredi gde ko radi.
Prošlo je skoro 7 decenija od rasformiranja logora u Smederevskoj Palanci, koji je za neke bio predvorje za zloglasnu Banjicu, za druge spas od te iste Banjice, odakle su zatvorenici povremeno odvođeni na streljane i kao taoci. U Smederevskoj Palanci nije bilo streljanja, a da li je bilo fizičke torture? Milan Joksimović i Milka Nedeljković.
Bilo je fizičke torture, ali vrlo ograničeno i više onako pedagoški, a bilo je udaranje.
Jasno, i batina nego šta, postavila knuta šiba po noktima.
Sećanja Dragana Stojanovića su drugačija od njegovih drugova iz logora, sa kojima je ostao u kontaktu do današnjeg dana.
Kad su jednom došli Nemci da uzmu taoce, uprava je rekla, vi prvo sledite nas, pa onda posle šta hoćete radite. Oni su spasavali gospođu omladinu od streljanja. I to je sve Ljoti spasao od Banjice. I njemu treba spomenik se podiže. Da se on fašisti ovo. Tek kad su jedan put jedna grupa pokušala da izvrši opet naša srpska glupost kao udar, pa da poapse upravu, oni su ih otkrili, poapse 11 njih, poslali na Banjicu, od njih je 10 streljano, jedan je preživao.
Pa smo jednom bili kažnjeni zato što je kao Nedić naredio duge kose da nosimo. A to nije moglo da se pere, imalo je dosta ekcema, čireva, puna ambulanta bolesnih i zatvora. Onda je neko proneo glas i stanu na red, devojčici od seku kike. Ja nisam još tek došla na red i dođu u pravnik i prekine i sve ih sasluša. I šta ste vi, i svako je si za kike ili protiv, nijedna ne sme da kaže da je protiv kike. Protiv kika, ovo je kik pletenica. Da. A on najzad kaže, znao sam ja da ste vi svi za kiku partizanku. Svi sada kažu kažnjeničku ekipu.
Ja sam bio crnomajac dosta, malo ko ciganđe. I moji su strahovali, kad vade cigari iz zatvora, misli da sam ja cigarin. Nisu se Nemci mnogo upuštali. Eto to, inače ne, ovako sam bio.
Logor za antifašističku, odnosno komunističku omladinu, formiran je po ideji Dimitrija Ljotića, a u izvedbi vlade Milana Nedića. Istoričari koji su istraživali arhive kažu da postoje 2 neistine o Smederevskoj Palanci. Jedna je da je to bio koncentracioni logor, a drugi da je bio samo vaspitni zavod. Gimnazijalcima su zaista u logoru organizovani časovi, dolazili su profesori iz Palanke, dobijana su i svedočanstva. Zanimljivo je da je zavod bio pod direktnom ingerencijom Ministarstva prosvete. Kako je izgledalo prevaspitavanje? Milka Nedeljković i Dragan Stojanović.
Mi smo tamo čak, koji smo bili u školi, pa ja sa polugođa završila. Pa onda dolaze profesori iz gimnazije Palanke da nam održe unim barakama. Ono je glad, beda i šta ja znam, i nosimo nešto da kuvam u tim barakama. Tu je upravnik često saslušavao, ili ako sazna nešto, on drži cele noći po neko da piše moj ilegalni rad u logoru.
Da vam kažem, moj brat je bio tvrdokornik, bio 2 godine stari od mene. I veoma je oštro diskutovao. I njega upravnica logora, kaj Borov, šta bi ti radio kad bi ti nas zarobio? Kad ja bi vas streljao? Jer znate koliko je bio slobodan. Jedan, dva, tri puta je bio u zatvoru u logoru.
Mi smo znali kao deca te da čitaš Jesenjina ili ovo, ono, ruska literatura zabranjena, ali bajage oni su imali tamo u biblioteku, pa slobodno vi čitajte to sve, pa onda otvore neki čitalački čas, pa kad neko nasedne od ih dece, da kaže pročitala sam Maksima Gorkog ili šta ja znam, onda se to sutra dan, ako je malo nešto napravila, zgazila Leju i sve, odlazi u zatvor.
Časovi predavanja, štampa, dolazi su razni ljudi, držali su predavanja, nisu oni mnogo insistirali na nikakav fašizam, ništa. Srpska nacionalna ideologija, a traži se da se mi odreknemo komunista, koji su zemlju vodili u propast.
I vaspitači su bili ljotićevci fašističkih ideja, ali tu od tog njihovog pokušaja, što kažu oni prevaspitavanja, nije bilo ništa.
Podsjećamo na kraju ovih svedočenja da se u Srbiji ovih dana očekuje sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, da su već rehabilitovani pojedini ministri iz vlade Milana Nedića, a da je podnet sudski zahtev za rehabilitaciju samog kvinsliškog premijera. U tom svetlu se može razumeti bojazan da je izložba o logoru u Smederevskoj Palanci kao vaspitnom zavodu korak dalje u revidiranju istorije, kao pokušaj da se ljotićevci prikažu sa oreolom srpskih patriota, a polemika o tome ko je ko traje do dan danas. Aktualizovana je 90. godina kada su zajedno vojnici sa petokrakama i paravojnici sa kokardama ratovali po Hrvatskoj i Bosni za iste ciljeve, za nove granice Srbije, a pod firmom patriotske borbe za zaštitu srpskog naroda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja koji je obeležen ove sedmice u Podgorici su sigurna ženska kuća uz podršku delegacije Evropske unije, Ministarstva za ljudska prava i programa UNDP za rodnu ravnopravnost na centralnom Podgoričkom trgu organizovali masovni ples kojim se pridružuju međunarodne kampanje protiv porodičnog nasilja. Da za poklič ove vrste ima mesta u Crnoj Gori pokazala su posljednje istraživanja koja dramatično svedoče o raširenosti nasilja, posebno nad ženama, zabeležio Dimitrije Jovićević.
Stop nasilju nad ženama! Revolucija je počela ovog trenutka kad počnemo da pjevamo i igramo. Više nas niko ne može zaustaviti. Igramo!
Nakon tih riječi Ljiljane Rajčević iz Sigurne ženske kuće, na dan zaljubljenih stotine građana zaplesalo je na centralnom Podgoričkom trgu u jedinstvenoj koreografiji i muzici, kojom se glavni grad Crne Gore simbolično povezao sa Briselom, Rimom, Sarajevom, Berlinom, Beogradom, Zagrebom i više od 200 ostalih svjetskih prijestolnica, ustajući protiv nasilja u familiji, čije su žrtve uglavnom žene. Koliko je to tabu tema i koliko se iza privida svakodnevice i njene normalnosti često kriju patnje zlostavljanih žena, koje zbog predrasuda nemaju snage da dignu glas i zaštite sebe, pitali smo same Podgoričanke.
Mislim da je i dalje nasilje nad ženama tabu tema i da je mnogo više izraženo nego što mi to vidimo. Crna Gora ima zaista dobre zakonske norme vezane za nasilje nad ženama, samo što se ti zakoni ne primenjuju.
Ja sam sigurna da postoji nasilje u crnogorskoj porodici, kako među nižim slojevima, tako i u nekim takozvanim višim slojevima gdje postoje razni načini, možda i fizičkog, ali i psihičkog nasilja, koje smatram da je još gore od ovog fizičkog jer je manje uočljivo. Ovo je jedna lijepa prilika da se digne glas protiv toga.
U red sa milijardom ljudi iz svijeta koji plesom i muzikom protestuju protiv nasilja nad pripadnicima nježnijeg pola, najprije su juče ustali crnogorski parlamentarci na generalnoj probi uoči današnje centralne manifestacije. Nada Drobnjak, predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova.
Mnogi se pitaju zašto ples, kako plesom protiv nasilja. A ja ću vas samo podsjetiti na priču Aska i Vuk, kada je Aska plesom savladala Vuka i plesom nadvladala nasilje.
Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi 32 godine, znači dosta dugo živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Podaci do kojih je u posljednjem istraživanju došao UNDP dramatično su ukazali na sve razmjere ugroženosti žena u Crnoj Gori. Čak svaka treća je žrtva zlostavljanja, samo trećina njih spremna je da to prijavi. Svaka četvrta osoba opravdava nasilje i smatra da ga je izazvala žrtva. Koordinator Ujedinjenih nacija Ratislav Vrbenski.
To jasno pokazuje da je porodično nasilje u Crnoj Gori prekriveno mračnim velom neznanja, straha i čutanja. To je više nego dovoljno da nas alarmira i da pokaže da svi mi, međunarodne organizacije, nacionalne i lokalne institucije, civilno društvo i pojedinci moramo biti svjesni da sistema zaštite u Crnoj Gori mora biti dodatno ojačana da se podigne javna svijest o štetnosti nasilja.
Podgorica je tek prije nekoliko mjeseci dobila sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Osim strože kaznene politike, u cilju prevencije najavljeno je formiranje političkog kluba za borbu protiv te pojave, te Lige uspješnih muškaraca, zastupnika ideje o rodnoj ravnopravnosti. Nada Drobnjak još jednom apeluje na potrebu objedinjavanja svih društvenih snaga u borbi protiv demonstracija sile nad ženama.
Podsjetit ću vas da svjetske statistike pokazuju da su žene u starosnom dobi od 15 do 45 godina u većem riziku od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja nego od ratova, saobraćajnih nesreća i svih vrsta raka. Znači, nasilje nad ženama jeste gorući problem protiv koga moramo svi da ustanemo.
Na kraju vratimo se sugrađankama sa početka priče. Jedna od njih kaže da je najveća odgovornost u borbi protiv nasilja upravo na samim ženama, koje moraju prve da reaguju.
To hoću da kažem da žene same moraju da se izbore za to da one ne treba i ne smiju, da nisu rođene da trpe nasilje. Ni od roditelja, ni od šefova, ni od ljubavnika, ni od muževa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Ove sedmice je obeležen i Dan ljubavi Valentinovo, pa u narednim minutima možete čuti jednu zanimljivu ljubavnu priču. Naime, Almir Salihović iz Srebrenice upoznao je pre 3 godine Dušicu, izbjeglicu iz Hrvatske. Rodila se ljubav na prvi pogled, koja je kasnije krunisana i brakom. Almir i Dušica sada imaju i sina. Pripremio Sadik Salimović.
Almir Salihović je tokom posljednjih ratnih dešavanja izgubio nekoliko rođaka. Kao dječak, jula 1995. godine, zajedno sa majkom, prebačen je konvojem u okolinu Tuzle. Kada je malo stasao, bio je ovčar. U okolini Tuzle upoznao je Dušicu Rendulić, rođenu u hrvatskom selu Sveti Rok. Dvoje mladih zaljubilo se na prvi pogled.
Jeste bila ljubav na prvi pogled. To je bilo u Tuzli. Poznali i zavoljeli i uzeli se tamo. Pa bilo je romantično. Za nas dve bilo je dobro.
Oko Tuzli sam tamo radio na Majevci. Tako smo se upoznali.
Mješovitih brakova bilo je prije rata u Srebrenici, ali poslije svega što se ovdje desilo, malo je ko više i vjerovao u tako nešto. Almir i Dušica vjerovali su da će njihov brak uspjeti.
Nisam se plašila kao nas dvoje, znači uspjet ćemo. Jedino one reakcije ljudi sa strana, nismo, mislim, naših, kako da kažem, njegove familije i moje, prihvatili smo, eto. Ali nisam se jedno bojala, nisu me ni da kažem da su mi nešto ružno rekli, da su me vrijedni, nisu do sad nikad.
Što se nas tiče, nas se dvoje slažemo i pomalo napredujemo, ali jest da je malo ova kriza, što on kaj upali smo u krizu, ali bit će što on kaj na fake da se izvuče se iz toga.
Njihovi najbliži ih posjećuju i svi su bili na Jusufovom rođendanu koji je prije 3 dana napunio godinu dana.
Sad je već to je davno bilo, što kaže, davno smo suzeli već 2 godine, znači nema protivljenja, mali već u godinu dana, normalno, život živimo, slažemo se, pomažemo se, što kaže, eto.
Pa dolaze, dolaze stalno, kad imaju vremena dođu, kad imamo vremena odemo kod njih, eto sad za rođendan bili svi moji, obavili solidno.
Radio Slobodna Evropa prva je objavila ljubavnu priču o Almiru i Dušici, koji su tada govorili da je bilo protivljenja njihovom braku. Kakva je sada situacija 2 godine poslije, kada Salihovići imaju i prinovu, krunu njihove sretne ljubavi, jednogodišnjeg sina Jusufa?
Prošle godine, po meni, kako smo došli ovdje, bilo je bolje. Taj sad se skuplja, posla nema. Samo ide gore, dolje nema. Još dijete raste, kako, koji dan, sve krize veće.
Ovo je naš donator što je kazuje seljaci seljacima, jedini oni što su nam pomogli. I eto što smo od opštine dobili, ja i rođak kazuje popola te malne i opština što nam je malne dala. Se zafalim načelniku opično kaj je dobar i hoće da pomogni. I dobar je čovjek. Znači šta smo god došli da zatražimo, nije nas čovjek odbio.
U toplom domu Salihovića slave se svi vjerski praznici.
Obeležimo normalno svaki praznik. Baš eto, Bajram je bio, Božić je bio. Obeležila smo obične ručake. Uglavnom dobro je.
Dušica kaže da je imala želju da posjeti džamiju i jednom je to već i učinila.
Jednom sam išla, ali volila baš onda uđem direkt tamo unutra. Bili smo pred Ramazanski bajram. Išla sam i baš sam imala priliku da uđem. Meni baš li sviđa, a sad baš da uđem tamo skroz da vidim kako to izgleda i to. A nadam se da će mi se i ta želja ispuniti.
Od čega i kako živi mladi bračni par Salihović?
Radim što stigne. Sve poslove radim i obavljam sve što nađe se, to radim.
Muž ode radit po terenu, ode po 20 dana, mjesec. Ja budem ovo sama sa sinom, odem dole jetre, e tako. A on ode radit, pa onda donese koji dina što zaradi, da ja mogu ovdje raspolagat, dok on opet zaradi, eto.
Dušica i Almir ističu da je, bez obzira na različitost u vjeri, važna ljubav i sloga i ne treba puno da bi se u tome i uspjelo.
Pa može se uspjeti, pa sve sloga, kaže gradi kući, što on kaj kućište i sve. Naprimjer, ako se žena i čovjek slažu, znači može, kaže sve da se postigne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnoviji film BH Oskarovca Dani Satanovića imao je svjetsku premijeru na 63. Berlin Film Festivalu. O reakcijama publike i njegovim impresijama Tanović govori sa Zvjezdanom Živkovićem u kratkom intervju za Radio Slobodna Evropa.
Kakve su reakcije publike na film? Da li ste zadovoljni reakcijama?
Ja sam da vam kažem, film je jako lijep primljen, se nade i nazivu bili jako sretni što su sve lijepo pošli. Danas cijeli dan intervju i tako.
Da li je već bilo interesovanja da se film prikaže i na drugim festivalima u Europi i svijetu?
Pa jesu da vam kažem, ja se zaista ne bavim time, jer time se bavi sales company. Znam da je film prodat već u, ne znam, 10-15 zemalja i to ono što je važno.
Uticajni inostrani mediji poput Variety-a i Hollywood Reportera navode da je vaš film dirljiva i izuzetno realna drama koja daje jedan uvid u život siromašne romske porodice u BiH. Gospodine Tanoviću, šta je bila vaša namjera prilikom snimanja ovog ostvarenja?
Upravo to, da pokažem kako neki ljudi žive, da možda pokušam da približim te naše susjede kojima ne znamo baš puno, da ih nam približim, znači jednostavno to.
Svečana dodjela nagrada Berlinske filmske smotre je 16. februara. Šta će vama značiti priznanje festivala, ukoliko ga dobijete?
Pa da vam kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju, ovo je mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim, televizije ga već otkupio, Arte ga otkupio, Raj ga otkupio. Imaće neki lijep festivalski život i poslije toga vjerovatno televizije i kanali. Ja sam svjestan da to nije film koji, kako oni vole da kaže, ovdje appealing for public. Biće to art house cinema poneki, to je to.
Kada će BH publika imati priliku pogledati film Epizoda u životu berača željeza?
Na Sarajevo Film Festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
BH Oskarovac Dani Stanović nakon premijere novog filma na Berlinalu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.